Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, som gerne tager dig med på rejse ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag skal vi tale om menighedsrådene. Her i Pilgrim, der har vi gennem det seneste års tid lavet en række programmer med overskriften Folkekirken og Fremtiden. Dem har jeg lavet sammen med dr. teol Peter Lodberg, som også er herude i Gellerup Kirke sammen med mig i dag. En fælles præmis for programmerne, det er, at Folkekirken står i en situation, hvor det er vigtigere end nogensinde at tage bestik af fremtiden og spørge, hvad er det i dag, det vil sige at være folkekirke, altså kirke for folket. Det er et spørgsmål, som har rigtig, rigtig mange forskellige facetter. Dem kan man inde på vores hjemmeside på dr.dk, altså under Pilgrim, finde frem til i de øvrige programmer, vi har lavet. Og i dag, der er en af facetterne i det, altså menighedsrådene. Vi sidder i Gellerup Kirke, vi venter på, at Rasmus, som er medlem af menighedsrådet her, han kommer. Og indtil han kommer, Peter, så skal vi høre lidt omkring det der med menighedsrådene generelt. Hvorfor er det i grunden, at det der med menighedsrådene er så vigtige for folkekirken og fremtiden?
Det er fordi, at folkekirken er lokal. Den består af mennesker, der bor bestemte steder. Og det er sådan, at i Danmark lige siden kristendommens ankomst, så blev folk opdelt i sogne. Og et sogn, det betyder at søge sammen. Og det at søge sammen, det gør man omkring sin sognepræst, sin kirke, sin kirkegård. Og så i rigtig gamle dage, så skulle man betale tiende. Så det er det folkelige udgangspunkt. Det er der, hvor folket er, der skal der være en kirke. Og derfor skal der også være i dag et menighedsråd, der er med til at planlægge og styre og opretholde kirken på lokal plan.
Så man kan sige, at her er vi sådan set helt inde omkring noget af det danske folks grundsetup.
Det er simpelthen, kunne man sige, det der er nerven i det danske samfund. At vi er lokalt organiseret. At vi forstår vores samfund som noget, der vokser nedefra. Og at det er folket, der er et myndigt folk, enten i skolen eller i det politiske, men altså også i kirken. Så folket organiserer sig demokratisk på lokal plan igennem de institutioner, der bærer det danske samfund. Det er nerven.
Så altså i sognene, der har vi idrætsforeninger, vi har husmøder, morforeninger osv. osv., der organiserer sig med små bestyrelser og sørger for, at tingene kommer til at fungere. Men altså udgangspunktet for det er en grundstruktur af sognet, det lokale, kirken, der ligger i midten, og så har vi så altså fået menighedsrådene nu.
Ja, det er jo det ideelle og det idealbillede, som vi har. Og så får man i 1903 og i 1912, der får man så menighedsrådene, fordi man var i gang med at organisere folkekirken efter grundlovens indførelse i 1849. Der fik man jo tanken om det myndige folk, at der vender man jo med grundloven, der vælger man at vende magtpyramiden i samfundet om, så magten ikke udgår fra oven, fra kongen, fra monarken, men udgår fra neden, fra folket. Og i den proces, der er folkekirken en meget væsentlig institution.
Så man kan sige, altså sognet i sin oprindelige størrelse, det lokale i sin oprindelige størrelse, var også en måde for magten opadtil og ligesom have kontrol på, hvad der foregik derude. Ikke? Og så kommer så folkekirken, hvor kirken bliver folkets kirke og ikke monarkens kirke.
Ja, og hvordan organiserer man så folkets kirke? Og der vælger man så der med I.C. Christensen store reformer i begyndelsen af det 20. århundrede at sige, at det skal altså også være kirken. Og der var faktisk det en meget interessant lille parentes, at det var til menighedsrådsvalgene, at kvinder for første gang fik lov til at stemme.
Nå, det var sjovt.
For man skulle lige finde ud af, om de nu også kunne finde ud af at stemme. Ja. Og så får vi jo først kvindernes valgret i 1915. Så på det område, der var folkekirken faktisk sådan en prøveballon, og til alles overraskelse med glimt i øjet, så viste det sig rent faktisk, at kvinder godt kunne finde ud af at stemme. Og i dag vil langt de fleste menighedsråd, de vil gå under og ikke kunne opfylde deres opgaver, hvis ikke der var mange dygtige kvinder, som tager fat hver eneste dag. Ja.
Altså, menighedsrådene er jo sådan, synes jeg, lidt et overset område i det danske samfund, og måske også med rette, så siger man, jamen, der er mange ældre mennesker, der sidder der, og er det nu særligt spændende. Men man kan jo også vende om og så sige, jamen, menighedsrådene er jo udtryk for et imponerende folkeligt demokrati, ikke? Altså måske det største demokratiske, hvad skal vi sige, netværk, vi har.
Det er da helt enormt, og det er så utrolig vigtigt, og det er så flot, det lokale frivillige arbejde, der bliver ydet hver eneste dag året rundt i de lokale menighedsråd. Det er det mest grundlæggende demokratiske organ, vi har i det danske samfund, og er det, der involverer flest mennesker. Hvis man også sammenligner det med kommunalpolitik, eller regionalpolitik, eller skolebestyrelser, eller sportsforeninger, så er folkekirken på lokalplan den mest velorganiserede størrelse, vi kender.
Jeg tror, det er 12.000 mennesker, ikke?
12.000 mennesker er involveret i menighedsrådsarbejdet. Det vil sige, det er jo helt vildt, når man tænker på, hvor mange frivillige timer, der bliver lagt i menighedsrådsarbejde og i det lokale på den her måde.
Og så er det så, at vi bevæger os ind i det her omkring folkekirkens fremtid og menighedsrådene, og straks så søger vi jo på en kompleksitet, ikke? Fordi man kunne sige, det enkelte var, jamen vi har menighedsrådet, og i princippet er det jo sådan, at folkekirken er bygget op af sogne selvstændige kirker i organiseret i selvstændige stifter. Der er ikke nogen sådan stor fælles organisation i folkekirken. Så altså selvstændige sogne, og så kan de jo sådan set gøre hvad som helst. Men sådan er virkeligheden altså så bare ikke alligevel.
Nej, fordi at den gamle sognestruktur var jo tænkt ud fra landet. Men folk har det jo med i Danmark, ikke mindst efter 2. verdenskrig, at flytte ind i byerne. Så sognebevidsthed og sognetilhørsforhold, som er hele naven, er måske slet ikke intakt længere. Og så har man andre lag i folkekirken end lige sognet. Man har provstiet, som forener en række sogne, og over provstiet, der har man så stiftet. Og så allerøverst, kan man sige, i pyramiden, der ligger kirkeministeriet med de folkevalgte politikere på Christiansborg, som også har indflydelse. Så der er rigtig mange instanser, der har indflydelse på, hvordan folkekirken er organiseret. Og ved siden af det, der har du så interesseorganisationerne, Landsforeningen og Menighedsrådet, Præsterforeningen, Provsteforeningen, og så biskopperne, de mødes også en gang imellem med kirkeministeren. Så der er rigtig mange interessenter og etablerede grupper, som har tradition for at blande sig i, hvordan folkekirken drives.
Og hvis vi så får til det, de folkekirkelige frivillige organisationer, som jo er utrolig vigtige i det brede folkekirkelige landskab, ikke? Så bliver kompleksiteten utrolig stor.
Altså hvis du bare tager det almindelige sociale diakonale område i folkekirken, så omsætter de jo for næsten det samme beløb, omkring 7 milliarder, som folkekirkens medlemsbidrag angår. Så på den måde er folkekirken en meget bredt forankret og institution med tråde ud alle steder i det danske samfund.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at rundt omkring i mange sogne, der kan det være svært at få et menighedsråd sat sammen. Altså, det er ikke alle steder, i hvert fald der er rift om pladserne, og det er slet ikke alle steder, at man ligesom er i stand til at få et repræsentativt menighedsråd sat sammen. Og der kan man jo sige, at når vi taler om menighedsråden og alt det der er omkring dem, så er det jo ikke kun menighedsråden, vi taler om, men det er jo også ind i det bredere folkelige Danmark.
Hele Danmark er jo bygget op med tanken om, at vi er organiseret nedefra, og man må vel sige, at der er vi udfordret i de her år. Altså man taler meget om hverdagsdemokratiet. Hvor melder vi os som frivillige bestyrelsesmedlemmer i skolen, eller i børnehaven, eller i sportsforeningen? Vil vi lave noget frivilligt for andre end vores børn, eller dem vi kender? Vil vi lave frivilligt arbejde for dem, vi ikke kender? Og de politiske partiforeninger har jo virkelig store problemer med at rekruttere medlemmer. Så hele den der grundtanke om, at Danmark er organiseret nedefra, den er udfordret i de her år.
Ja. Og i folkekirken betyder det jo utrolig meget, altså tanken om, at man lokalt har stor selvbestemmelse og totalt og stort ansvar for ansatte og for måder, man gør tingene på i et lokal, hvad der sker i et lokal, det har jo enormt stor betydning for folkekirkens selvforståelse.
Vi lever jo i et komplekst samfund, og der kræves meget af medarbejdere i folkekirken, men også af menighedsrådsmedlemmerne. De skal kende til økonomi, de skal kende til bygninger, de skal kende til god personaleledelse, de skal skabe en ordentlig samarbejdskultur, så det er faktisk meget krævende, og når folkekirken er til stede i de større byer, jamen så er der faktisk rigtig mange medarbejdere. Så kan man jo sidde til et medarbejdermøde, måske med kirkegården og det hele, på en 15-20 medarbejdere, og hvis du har koret med, så kommer du måske op på 25 medarbejdere. Ja. Så det er jo en lille virksomhed, eller et lille hushold, og det kræver altså nogle kompetencer og noget indsigt.
Og sådan som det er bygget op, så som udgangspunkt, så skal alt, hvad der hører til den her lille virksomhed, det skal sådan set organiseres ud fra menighedsrådet, undtagen det, der har med præsten at gøre.
Ja, der har vi jo det, man kalder de to strenge i ledelsen. Man har så at sige den pastorale streng, den geistlige streng, som er det, at præsten er ansat af kirkeministeriet, har provsten og biskoppen som sine forsatte, og så har du resten af medarbejderne i kirken. Det kan være kirke- og kulturmedarbejdere, det kan være kordegnen, det kan være kirketjeneren, det kan være folkene på kirkegården. De er så, kan man sige, de er ansat af menighedsrådet.
Organisten,
ikke mindst, som jo også er ekstremt vigtigt at nævne i den her sammenhæng, er også ansat af menighedsrådet. Så du har i et sogn, der har du to typer af ansættelse. Det prøver man så at få til at hænge sammen i menighedsrådet ved at sige, at der skal være et samvirke imellem præsterne og menighedsrådet. Og præsterne er også medlem og fuldgyldige medlemmer af menighedsrådet. Så der skal de også tage ansvar for eksempel økonomi og andre ting. Og omvendt, så skal menighedsrådets lægemedlemmer også tage medansvar for liturgien og gudstjenesten og de åndelige og trosmæssige emner, der hører til det at være en lokal folkekirke.
Nu er folkekirken jo en meget stor arbejdsplads. Jeg ved ikke engang, hvor mange der er i folkekirken alt i alt. Hvad vil du skyde på?
Det vil jeg meget nødigt skyde på, men er vi oppe i en 10.000, 12.000 måske?
Ja, deromkring. Ikke? Ja. Det er i hvert fald en meget stor arbejdsplads. Ikke? Ja. Ja. Men denne store arbejdsplads er så rigtig mange steder organiseret på den måde, at ledelsesansvaret er uddelegeret til folk, der bogstaveligt talt kommer ind for skaden. Ikke? Det kan være fru Petersen, der har arbejdet som pædagog for eksempel, ikke? Og så kommer hun ind, og så konstituerer menighedsrådet, så der bliver en formand og næstformand og en, der skal tage bygningerne osv. Og så er der så en plads tilbage til fru Petersen, som ikke har slået til nogen af de andre, og så bliver hun pludselig det, man kalder kontaktperson, eller sådan set leder for en gruppe medarbejdere.
Altså, jeg kan jo egentlig godt lide grundtanken ved bag et menighedsråd, det er, at alle er potentielle medlemmer af et menighedsråd, og alle kan løfte opgaven, fordi man er medlem af folkekirken. Og i den forstand er det et meget velkonsolideret demokrati. Men man må bare sige, at man er jo nødt til at kunne noget med regnskab og økonomi, hvis man skal være med til at føre kirkens regnskab. Man skal også have evner som at være formand. Og det, som man måske det, man ser rigtig mange steder i øjeblikket, det er, at kontaktpersonen, at som den, der har kontakten til medarbejderne, er jo faktisk en form for personaleansvarlig, og skal være med til at etablere det. Og det ved man jo også i dag i små virksomheder, at det er altså også det, noget, man skal kunne. Altså ikke kun som person, men der er også nogle kompetencer, og der er noget viden forbundet med det. Så derfor kræver det egentlig lige så meget uddannelse, sådan som det vil være at kende til, hvordan skal bygningerne renoveres, eller hvordan skal regnskaberne føres.
Men det er da en sjov tanke, eller interessant tanke, at en af landets allerstørste arbejdspladser, ledelsesmæssigt, er organiseret, sådan så ansvaret hviler på folk, der kommer ind fra gaden, og så gør det så godt, som de nu kan det, med de forudsætninger, de nu har.
Altså, det er jo egentlig en flot tanke.
En flot tanke,
og det er en ekstremt demokratisk tanke, og at vi alle sammen har noget at bidrage med, når man sidder som menighedsrådsmedlem, fordi man er optaget af det. Men der er man jo også i dag, ved man jo også i dag, at det er stadig mere komplekst at sidde i et menighedsråd, og det kræver så også, at man bliver uddannet til at være menighedsrådsmedlem.
Vi skal her i løbet af programmet i dag lidt rundt. Vi skal først og fremmest høre fra arbejdet her i Gellerup Kirke, hvor vi sidder og venter på Rasmus, omkring det at være menighedsråd, fordi Gellerup Kirke er et på en måde eksemplarisk sogn i Aarhus Stift, hvor der tages rigtig mange initiativer, kendt som et utroligt aktivt sted. Så vi skal høre om, hvordan er det at være menighedsrådsmedlem her. Så skal vi derefter lytte til en, der er blevet medlem af et menighedsråd på landet, reflektere lidt. Og til allersidst, så skal vi så lande ude ved Landsforeningen af Menighedsråd, hvor vi skal høre omkring menighedsrådenes interesseorganisationsarbejde. Og undervejs, så er der lidt musik.
Et hus at komme til, velkommen her, du være vil, bygget af sten, af ånd og krop, rejser sig op, solid urokkelig. Et hus du trygt kan
Hej Rasmus, det var dejligt at se dig. Vi er klar, og ved du hvad, jeg tror, at vi går lidt rundt.
Ja, super idé. Vi er kommet med så.
Rasmus, vi er jo et sted her, hvor der helt tydeligt er gang i rigtig mange ting.
Der er gang i den hver dag her i kirken.
Gellerup sogn er jo sådan et lidt specielt sogn, også i forhold til nogle af de perspektiver, som vi har talt om med hensyn til fremtiden, hvor medlemstallet går tilbage. Ikke? Mm. Altså her er I jo allerede der, hvor medlemmerne af Folkekirken er en minoritet i sognen.
Jamen det er rigtigt. Altså vi har jo, det har vi jo haft i mange år, har det jo været under lige omkring de 30%, der er medlemmer her i sognen. Ja. Og det giver jo nogle spændende perspektiver, ja. Når man så skal være en kirke, der ligesom søger dem, man bor i nærheden af. Ikke?
Altså i kirke for folket, som det nu ser ud her.
Ja, præcis. Ikke? At det, så er der jo de, potentielt de færre, man skal række ud til, men man kan også sige, der er jo stadigvæk et stort antal mennesker at række ud til. Ja. Også selvom der er få medlemmer, så skal vi jo også række ud til alle de andre også.
Ja, lige præcis. Nå, men vi går ind i kirken. Altså, I er jo kendt for at være et sted, hvor menighedsrådet er både aktivt og engageret, ikke?
Jo, altså det er jeg da glad for, du siger. Det håber jeg da, at vi er. Jeg synes selv, at vi er et aktivt og arbejdende menighedsråd. I hvert fald al den tid, jeg har været med. Og det er da også den fornemmelse, jeg får fra årene, inden jeg kom til, at vi arbejder, og vi udvikler os hele tiden, også som menighedsråd.
Skal vi have noget for enden
og til højre, hvis vi skal finde menighedsrådslokalet, som det så flot hedder, ikke? Okay. Det er jo kun menighedsrådslokale en gang om måneden, og ellers så er det jo også, hvad hedder sådan noget, forstue for medarbejdere og i brug til andre møder lige frem. Så skal vi ind ad døren her. Det er så herinde, vi sidder og har menighedsrådsmøderne.
Hvordan har det været at være med i menighedsrådet herude?
Jamen, jeg synes, jeg har været med de sidste 3-4 år nu, både som formand og som kasserer. Og jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg kom med sådan på en relation som jeg havde til en af præsterne, eller jo stadigvæk har, og blev egentlig spurgt om jeg ikke ville være med i en eller anden funktion. Og så endte jeg så på formandspinden, da jeg startede i menighedsrådet for lige godt 3 år siden.
Og I er jo så kendt for at være et sted, som jo altså simpelthen, altså, der er ikke noget, der hedder plejer her, vel?
Der er jo mange ting, vi gør på vores egen måde, og sådan, som så bliver plejer for os, men jeg synes også, vi er gode til at være et aktivt menighedsråd og en aktiv menighed, som godt kan lide at udforske nye veje i verden.
Ja. Lad os gå op i kirken og se deroppe, fordi kirken, det er vel her som andre steder jo, altså hjertet i det hele.
Altså det synes jeg jo, og det er jo også en af vores værdier. Altså at det er med Jesus i centrum, at vi arbejder, ikke? At det er stadigvæk de værdier, som vi arbejder ud efter. Og der bliver kirkerummet jo også væsentligt. Og når vi kommer op og ser det, Så kan man også se, at vi har, vi skal tage venstre her og op ad trappen, kan man også se, at vi har gjort nogle ting, også selvom det er en relativt ny kirke. Så vi skal lige op ad trappen her.
Ja, det gør vi.
Det er jo sådan lidt bagindgangen til kirkerummet. Det er jo sådan for dem, der ikke måske lige er kendt med kirkerummet i Gellerup, sådan en klassisk 70'er og midt-70'er vibe, man får. Med træ og tunge stole og kobberlamper og masser af mursten. Mm. Så et dejligt, og et dejligt kvadratisk rum, ja, med en god rumkrang.
Ja, ja. Og her har I så i løbet af ugen andagter og så videre?
Vi har så meget, at jeg på ingen måde har overblik over, hvor meget der egentlig foregår her i kirkerummet. Altså det er både tasseandagter, men det er også hverdagsmeditation, bøn for fred i hele verden hver onsdag. Og jeg kommer garanteret til at glemme noget.
Babysalmesang.
Babysalmesang har vi også. Ja. Der foregår rigtig meget i det her kirkerum af kirkelige handlinger.
Nu er I jo kirke i et sogn, der på mange måder er også socialt udfordret. Altså der er jo mange, der bor her, som hører til kategorien under socialt udfordret. Hvad betyder det for jeres måde at arbejde på i menighedsrådet?
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at vi vægter vores diakonale arbejde meget som sådan et, hvad må vi kalde det på dansen, lidt outreach. Altså, vi er nødt til at nogle gange skulle ud og finde lidt gå ud af dørene og se, hvem er der ude i Gellerup, der egentlig har brug for os. Og så må vi jo se, hvad vi så får af svar ved at gå derud. Og jeg tror oftest, når vi så går ud og ligesom prøver at møde nogen, jamen så er der altid sådan en eller anden, for eksempel et måltidsfællesskab involveret. Det er der mange, der også kommer for. Måske også nogle af de lidt mindre bemidlede. Ja.
I har nogle gange, altså gang i sådan møder, hvor I reflekterer over, hvad er det egentlig, vi gør? Altså, hvordan er det egentlig, vi arbejder? Altså, I arbejder med analyser af at være kirke lige præcis her.
Ja, det har vi. Ja, vi prøver egentlig på så mange som muligt i menighedsrådsmøder og for selvfølgelig vendt de væsentlige ting i forhold til vores hvad kan man sige, sådan fremtidsplaner. Og så prøver vi, lad os sige, 1 til 2 gange om året, også sådan lidt at dykke lidt dybere ned i, hvad skal vi i fremtiden, og hvad har vi brug for at udvikle os som sogn. Det har haft god hjælp af blandt andet Kirkefondet til udviklingsmøder.
Hvordan går I så sådan konkret ind i den proces? Altså, lad os nu sige, at der er nogen, der får en idé, eller altså, hvordan fungerer det i praksis?
Altså det er at arbejde med en vision, og så og det så bliver til noget konkret. Men altså det er jo ikke sådan, fordi som Peter siger, nu hænger visionen jo mange steder i kirken. Jeg tror efterhånden vores vision, jeg tror ikke, der er så mange, der ser den på væggen længere. Den ligger mere indgroet. Altså alle, jeg ved alle menighedsrådsmedlemmer, de kan den vision. Det er det, vi arbejder ud efter. Det kan man se, hvad kan man sige, hvis man har oplevet forandringen, kan man se det i vores kirkerum blandt andet, at her har vi lavet en opbygning, som passer til vores vision, og lavet om på kirkerummet, så det matcher det, vi ønsker, man skal opleve, når man kommer her.
Mm. Nu er du jo sådan relativt ny alligevel i menighedsrådets arbejde. Fortsætter du?
Det regner jeg med. Men jeg tror for mig betyder det rigtig meget, altså hvem jeg skal arbejde sammen med. Det er ikke lige meget for mit engagement, hvem det er, jeg skal arbejde sammen med. Så det plejer vi at kigge på i vores kirke og i menighedsrådet her, sådan lidt hen over, ja, lige inden sommerferien, så plejer vi at mødes i præstens baghave en sommeraften. Og så inviterer vi nogle af dem, som ligesom er sådan lidt bobler på, nogen, der måske har udvist interesse, eller nogen, vi synes, der kunne være gode til det, inviterer vi sådan en sommeraften med lidt god mad, udenfor, og så snakker vi om, hvad er det, vi går, og hvad kunne vi glæde os til i en ny, i en ny periode. Og de aftener, det er også sådan, det tror jeg også, det er der, hvor jeg sådan gør mine kort op og siger, tager jeg en periode mere. Ja.
Et af de ting, som I har arbejdet med her, det er begrebet delagtighed.
Ja, det er rigtigt. Altså det er noget, vi bruger, i hvert fald har brugt meget tid på at snakke om i blandt i menighedsrådet, og det er det der delagtighed. Hvordan er det, man kan tage del i Gellerup Kirke og i det arbejde, vi laver her i Gellerup Kirke. Og nogle gange så handler det jo om, hvordan kan man tage del i en gudstjeneste, selvom man ikke er præst eller organist eller hvad man nu ellers kunne være kor. Så hvad er der for andre måder, man kan tage del? Om det så er at dele salmebøger ud, eller læse teksten, eller de børn, der hver søndag er med til at tænde lyset op på alteret. Det er noget, vi prøver at arbejde med, det der delagtighed, både i gudstjeneste, men i virkeligheden også i resten af kirkens liv. Hvor er det, man som menneske, der møder Gellerup Kirke første gang, hvor er det, man kan få lov til at være med og tage del? Og det synes jeg er virkelig en af de rigtig spændende og indbydende, også for mig selv, indbydende ting ved Gellerup Kirke, det er, at alle tænker delagtighed, måske næsten uden de selv er klar over det.
Noget, I også har, det er, at I har koncerter. I kan se, at I om ikke så længe har besøg af Janne Mark. Så nu siger vi tak, fordi vi måtte være her, og undervejs så skal vi høre hendes salme, Et hus at komme til, som jo altså lige præcis handler om det at være kirke. Så, men tak for det, Rasmus.
Det var så lidt. Tak, fordi I ville komme.
Et hus, du trygt kan høre hjemme i. Et hus at komme til. Velkommen her, du være vil. Et hus, hvor
ja, det var Janne Mark, Et hus at komme til. Peter Løjberg, den der fornemmelse af, at huset er vores hus, den er jo helt central for det kirkelige.
Det er det. Kirken begynder som en husmenighed, og det er husets elementer, vandet, der hænger sammen med dåben, og brødet og vinen, der bliver elementerne i nadverfejringen. Så huset er helt afgørende, og man kan jo sige, at huset og kirkebygningen er jo egentlig også forkyndelse. Når vi kører igennem det danske landskab, så møder vi jo hele tiden en kirkebygning, og bliver mindet om, at lige midt i det hele, der ligger der en bygning, og mange steder ligger der en kirkegård, og der søger mennesker hen i løbet af deres liv i mange forskellige situationer.
Og som Janne Mark så siger med denne her salme, så handler det jo meget om, at alle skal føle sig velkomne i det hus, også lige præcis som de er. Og det støder jo samtidig ind i de former og de traditioner og den atmosfære, der måtte være, og så videre, ikke? Altså, det er jo sådan en balance. Hvordan føler man sig velkommen, når man ikke normalt kommer der, og så kommer ind i et hus med så mange traditioner og sprog, og så videre?
Og derfor har jeg altid tænkt, at nogle af de vigtigste personer, når man kom ind i en kirkebygning, det var simpelthen ikke præsten, men det var kirketjeneren. Det var dem, som har deres daglige gang i kirken, som tager imod nede ved kirkedøren og viser til rette, hvis det er en begravelse eller hvis det er et bryllup, og mennesker er måske sådan lidt nervøse for, hvad skal der nu ske her, så er det meget vigtigt at blive mødt af en kirketjener, der er professionel, som er venlig og som er imødekommende. Og jeg tænker egentlig også på, at det der med virkelig, at kirken er for alle og er åben for alle. Det er også en ret radikal tanke. Det ligger faktisk også i Janne Marks salme her, fordi den blev skrevet, i forbindelse med, at der i Brorsonskirken i København var irakiske flygtninge, der havde taget ophold i kirkerummet, og som så senere hen blev smidt ud og deporteret af politiet og myndighederne tilbage til Irak, fordi de ikke havde der opholdstilladelse. Og ind i den sammenhæng, så er det også radikalt, at kirkerummet er for alle, og kirken er for alle, selv dem, som måske vi andre ikke synes burde være der. Der er kirkens inkluderende budskab og fællesskab grænseoverskridende, sådan at det ikke er os, der bestemmer, hvem der har ret til at være der, men det er faktisk meget bredere og dybere.
Og egentlig i den sammenhæng kan man jo godt måske undre sig en lille smule over, at det er i hvert fald der, hvor jeg har været, meget sjældent har været menighedsrådets medlemmer, der har stået og budt velkommen. Ikke? Altså, nu byder vi dig velkommen ind i menighedens midte som repræsentanter for den. Men det overlader man så til en professionel kirketjener.
Ja, og man ved jo også, når man kommer til gudstjeneste i England eller man kommer til USA, så bliver man budt velkommen, hvis man er ny i gudstjenesterummet af præsten, og man bliver bedt om lige at rejse sig op og give sig til kende og måske også sige, hvem man er. Men det er jo fordi, at vores måde at indrette folkekirken på hviler på tanken om, at vi kender hinanden, at det er det folkelige, at der er overensstemmelse mellem kirke og folk, hvor vi ikke er fremmed over for hinanden. Og der kan man sige, der er vi bare i dag i en anden situation, hvor nogen kan føle sig meget fremmed, når de kommer i et kirkerum.
Noget, der også er specielt i en dansk sammenhæng, det kan man vel godt sige, det er, at der er jo rigtig mange steder, hvor medlemmerne af menighedsrådet ikke er faste kirkegængere.
Ja, og nogen vil ligefrem sige, at det er en dyd, ikke at være for tæt involveret og have for særlige interesser, men kan så at sige tilgodese det hele. Min fornemmelse er nu, at rigtig mange medarbejdere i kirken meget gerne så, at menighedsrådsmedlemmerne kom og tog del og kunne være med til at have en kvalificeret diskussion om, hvad der rent faktisk sker i kirken, fordi man har et førstehåndskendskab til det, og ikke bare nogle meninger og nogle synsninger.
Men det er jo sådan, altså på en måde er det jo meget charmerende dansk, ikke? At vi repræsenterer det folkelige, kommer ikke normalt i kirke, derfor kommer vi heller ikke i kirke, men vi er der alligevel, ikke? Vi er der som garant for det folkelige i folkekirken.
Ja, og Folketingets politikere vedtager love for folkekirken, selvom en tredjedel af Folketingets medlemmer ikke er medlemmer af folkekirken. Det betragter vi nogle gange som en fordel, fordi så har de et blik udefra og kan være med til at se tingene på en anden måde. Det samme med, at vi behøver ikke at komme som menighedsrådsmedlem for at være menighedsrådsmedlem. Vi skal blot være medlem af folkekirken og betale vores kirkeskat. Altså dørtrinnet er i en vis forstand meget lavt i forhold til at komme ind i folkekirken, hvis man vil.
Ja, og ikke skulle der ingen gudstjenestetvang. Men sig mig, hvad skal altså en menighedsrådsmedlem egentlig? Altså, hvor går barn for, hvornår man kan være medlem af et menighedsråd?
Jamen, man skal bare være medlem. Man skal betale sin kirkeskat. Man skal være døbt. Man skal være valgbar. Og man skal bo i sognet eller have løst sognebånd til den lokale sognepræst for at opstille eller for at være en der kan vælge. Så der er meget, meget brede og vide grænser for, hvordan man bliver det.
Skal man tro på en bestemt måde?
Nej, det skal man ikke. Du skal være medlem af folkekirken, og derfor er der ingen, der spørger dig, om du har den rette tro eller den forkerte tro, eller om du er særlig troende på en bestemt måde. Nej, fordi der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved, når folk siger, at de tror, og at de vil være medlem af et menighedsråd, så tager man det for gode varer. Og det er jo i en vis forstand også, kan man sige, flot på mange måder, men det betyder jo også, at et menighedsråd kan blive sammensat af mennesker med meget forskellige opfattelser af, hvad er en folkekirke, hvad er tro, og hvad er menighedsrådets opgave.
Så altså, og det tror jeg faktisk holder, hvis man kigger ind bag den her, altså tilsyneladende sådan pæne facade, der er omkring mange menighedsråd, så bag ved det hele, der lurer sådan en eller anden form for anarki, ikke? Altså sådan, ja.
Jo, men det er bestemt et anarki, og der er mange forskellige synspunkter. Og så er der en benhård strategi, eller det, man skal. Altså, der er nogle meget klare regler for, hvordan gennemfører du et meningsrådsmøde, hvordan aflægges der regnskab, hvordan organiserer man på forskellige måder. Så det er sådan en mærkelig blanding af noget meget statsligt og noget meget foreningsmæssigt. Og det kan nogle gange opleves som, at det kolliderer, hvis ikke man er opmærksom på de forskellige, kan man sige, fora, man opererer indenfor.
Og nogle gange kan det også kollidere lidt med det folkelige i sogn. Jeg har talt med Niels Damsgaard Hansen, som sådan lidt uforvarende endte i et meningsråd. Niels Damsgaard Hansen, du har lige været igennem, eller næsten været igennem, din første periode som medlem af et menighedsråd ude på landet. Hvordan har det været?
Jamen, jeg synes, det har været en fantastisk oplevelse for mit liv at være med i den periode her. Og det er noget, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at det skulle overgå mig at komme med ind i et menighedsråd. Men det kom jeg, og jeg har været grundlæggende meget, meget glad for det.
Hvordan har selve arbejdet været? Altså, hvordan har du oplevet det?
Det har været svært. På mange måder rigtig svært, fordi den måde, jeg kom ind i menighedsrådet på, var efter et halvt år, hvor der var meget debat om et projekt, som vi var mange i vores sogn, som ikke brød sig om.
Hmm. Så du kom ind sådan i en, hvad skal vi sige, opgør med noget, som man havde gang i allerede?
Ja, ja. Det gjorde jeg, og det gjorde, at fordi jeg var som journalist, ligesom var, kan man sige, bannerfører for protesten mod det, det siddende menighedsråd havde gang i, gjorde, at der var meget modstand mod min person, og der var mange i det menighedsråd, som blev valgt ind, som syntes, at jeg måske nok var en væmmelig fyr, der havde trukket tæppet væk under det, de havde gang i.
Og her er man jo inde ved en af problemstillingerne i menighedsrådet på landet, fordi man er i et samfund, hvor man er tæt på hinanden, og hvor uenig kan man egentlig være, og hvordan håndterer man forskellige synspunkter i et område, hvor man jo ofte lever i en konsensuskultur?
Præcis. Og der bliver så havkatten i hyttefaget, og det har jeg sådan set ikke noget imod, fordi at jeg tror på, at en debat, der skal ende ud i en konsensus eller en beslutning, som man så bagefter støtter op om, er rigtig vigtig. Altså, vi skal have lov at debattere, vi skal have lov at drøfte, vi skal have lov at overveje, hvilke muligheder der er. Og selvfølgelig kan alle ikke have ret på samme tid. Men debatkulturen med respekt for hinanden, den er rigtig vigtig. Mm.
Og det viste os også her, at det fungerede faktisk, ikke?
Altså, jo,
her fungerede menighedsrådets demokrati på en måde.
Ja, fordi at i vores sogn var der flertal for, at det projekt, man havde igangsat, ikke skulle gennemføres. Og det, så det fungerer demokratiet, og det er... Altså det, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, i min verden, der bygger menighedsrådet på demokrati.
Du kom så samtidig ind, altså du kom ind med en sag, kan man sige, men du kom så ind i et menighedsråd, hvor du pludselig så også blev en del af alt muligt andet arbejde i menighedsrådet, og du fik sådan lidt uforvarende set, hvordan sådan et menighedsråd fungerer. Hvordan var det?
Jamen, det var jo rigtig godt på den måde. I et menighedsråd, der har man jo rigtig store muligheder, også fordi man har en pengepung at gøre godt med at lave en masse aktiviteter ud over forkyndelsen af det kristne budskab, som jo sker i kirken om søndagen og alle mulige andre steder. Men jeg synes, at det er rigtig vigtigt at kunne lave mange aktiviteter, som skaber fællesskaber på et lokalt plan.
Man kan sige, nu er der så kommet en afklaring omkring det der konkrete punkt, hvor der var uenighed i sognet. Der er nyt meningsrådsvalg. Nu stiller du op igen.
Ja, det gør jeg.
Og hvorfor gør du så det? Fordi nu har du ikke den der sag længere.
Nej, men jeg er blevet fanget af det her og har lært en masse gode mennesker at kende og fået mange lokale kontakter.
Og hvad er det så for nogle arbejdsopgaver, du så ser ligge foran Anja? Altså, hvad er det, hvor er det, at udfordringerne ligger for sådan et landmenighedsråd i dag?
Jamen altså, udfordringen er jo at skabe opmærksomhed omkring det, det kristne og det lokale, og få skabt altså værdier som i form af aktiviteter, som man gør lokalt. Mm. Nu er det sådan, at vi har en tidligere præstebolig, som vi gerne vil lave til et aktivitetscenter. Vi har et lokale, som vi også kan bruge, og så har vi selvfølgelig vores kirker, og så har vi et fantastisk naturområde omkring den tidligere præstebolig, hvor vi har indrettet en udendørs, kan man sige, med alter og så videre. Mm. Så vi har masser af muligheder for at lave gode aktiviteter. Vi skal bare finde ud af, hvad er det for nogle aktiviteter, man har lyst til at deltage i.
Hvilken rolle ser du kirken spille i sådan et lille lokalsamfund?
Jamen altså, kirken kan jo, hvis menighedsrådet vil det og formår det, jo spille en stor rolle, uden at vi skal pådute andre det kristne budskab nødvendigvis. Altså, jeg kunne jo godt drømme om, at folk, der er meget troende, og folk, der er meget lidt troende eller slet ikke troende, er med til at deltage i de her aktiviteter, vi har.
Så på en måde kan man sige, at det er en folkelig forpligtelse, der ligger i det.
Det kan man godt sige, at vi forpligter os til at lave noget, som er bredt funderet.
Ja, det var Niels Damsgaard Hansen. Og nu er vi så ved at være fremme ved Landsforeningen af Menighedsråd, Peter. Inden vi går ind og møder Torben derinde, så skal vi lige have to ord omkring, hvad det er for en særlig størrelse.
Det er en helt markant størrelse i Folkekirken. Det er en interesseorganisation for menighedsråd. Et menighedsråd kan melde sig ind i Landsforeningen, og så varetager man i fællesskab med andre menighedsråd de politiske interesser, der måtte være, altså lovgivning, henvendelse til politikerne, eller hvis man har brug for særlig konsulentbistand til at lave regulativer eller ansættelsesforhold af medarbejdere i kirken, så kan man få støtte og hjælp fra Landsforeningen. Det er en brancheorganisation for menighedsrådet i Danmark.
Nu er vi så taget lidt uden for Aarhus ud til Sabro, ud til Landsforeningen af Menighedsrådets hovedkvarter. Og Torben Lauritsen, du er chef herude. Hvad er det for sted, Peter og jeg, vi er ankommet til?
Jamen, I er jo havnet lige midt i menighedsrådenes interesseorganisation. Altså, vi er på først og fremmest en politisk interesseorganisation, der varetager menighedsrådenes interesse. Og det gør vi jo meget bredt, også fordi menighedsrådenes arbejdsfelt er meget bredt. Men vi kigger opad i et demokratisk system, arbejder med Folketinget, og Kirkeministeriet, forsøger for dem til at lave nogle rammer, som giver menighedsrådene gode arbejdsvilkår. Men vi er jo også en serviceorganisation i stor udstrækning, der så forsøger at hjælpe menighedsrådene til at have de kompetencer, som er nødvendige for at varetage de opgaver, som nu ligger på menighedsrådenes bord.
Mm. Så når der er koks i et eller andet sted, så ringer de her til
det er der mange, det er der mange, der gør. Altså, vi har mellem 10, 11, 12.000 opkald om året her til fra menighedsrådene, så der er mange, der bruger os ud over, så kommer der jo mails og sådan noget.
Hvor stor er organisationen?
Vi er 35 ansatte.
Hvad er det for nogle interesser, I varetager her?
Det er menighedsrådenes interesser. Altså dem, der sidder der, altså der lytter vi jo altså som en demokratisk organisation til, hvad vores medlemmer har på sinde, hvad der trykker dem. Nu om 2 måneder, så har vi årsmøde. Der har vi jo en række kæmpestore emner på dagsordenen, som skal drøftes med dem. Blandt andet den demografiske udvikling, den økonomiske skævvridning, giver menighedsrådsloven de rigtige rammer for at kan lave kirke lokalt.
Menighedsrådene er arbejdsgiver for nogle kategorier, altså graver, organister,
funktionærerne.
Ikke? Ja. Er det så jer, der forhandler overenskomster og ligesom står for det?
Nej, det er det ikke endnu. Den har vi kæmpet for at få forhandlingsretten igennem en del år. Men vi sidder jo med omkring bordet hele vejen til det sidste punktum er sat i forhandlingerne, men det er ministeriet, der sidder for enden af bordet.
Og så sidder fagforeningerne med os.
Ja, ja. Og det er jo lidt sjovt, at kirken har valgt den indretning, fordi det er jo ikke det normale på det danske marked, hvor vi taler om den danske model.
Så er det rigtigt at sige, at I sådan lidt en amputeret forening? Altså, I må gerne være der, men kirkeministeriet går ind og overruler.
Jamen, det er jo det her spil, du har hele tiden med, hvor vi diskuterer, om vi er en folkekirke eller vi er en statskirke. Den dukker jo op, så får vi corona, så diskuterer vi det igen, så snakker vi forhandlinger og overenskomster, jamen så kommer den igen, hvem er det egentlig, der bestemmer? Så den bevæger sig lidt fra folkekirke til statskirke. Mm. Jeg vil sige, på forhandlingsområdet, der er vi jo en form for statskirke. Ja.
Så staten sætter rammerne for den måde, vi er kirke på, igennem de ansættelseskategorier og de overenskomster, man
laver? Ja, der handler det jo ikke om udgangspunkt, altså tage udgangspunkt i de lokale kirker og sige, hvad er egentlig behovene i forhold til fleksible aftaler med de forskellige faglige grupper, eller hvad har kirken råd til af overenskomstmæssige stigninger og sådan noget, men der kommer det jo med en anden vinkel, man siger, med en statslig vinkel.
Og der har lige været et eksempel på det, en afgørelse, som ligesom siger noget om, hvor meget eller rettere sagt, hvor lidt et menighedsråd egentlig kan bestemme, hvad de ansatte skal arbejde med.
Jo, men der er i hvert fald for nogle graverstillinger, der er jo kommet en afgørelse, hvor man kan sige, en graverstilling kan ikke indgå i en kombinationsstilling, hvor der også udføres kirkelige handlinger, altså for eksempel kirketjeneropgaver. Mm. Og så kan det jo nogle steder måske være vanskeligt at opretholde man siger, de attraktive stillinger, hvor du har en fuldtidsstilling, og så bliver det en kvoteret stilling i stedet for.
Man kan jo sige, at det her er et meget godt eksempel på, at folkekirken er en institutionaliseret konflikt. Man kan ikke finde ud af, om det er en folkekirke, der er baseret på den folkelige kirkelige interesse, eller det er en statskirke, der arbejder ud fra sådan mere statslige principper, der gælder for hele samfundet. Og det er jo det, der er det kendetegn ved folkekirken, at det er et mix af rigtig mange lag, og derfor kan det være svært at komme ind og se, hvad er egentlig folkekirken? Fordi der er hele tiden de her modsatrettede interesser. Er det fagforeningen, der skal være, og deres måde at tænke på om stillinger, der skal være det afgørende, eller er det menighedsrådets hensyn til, at der skal være et godt kirkeligt samarbejde imellem alle faggrupper et bestemt sted. Så der er simpelthen en konflikt på det punkt imellem faglige og fagforeningspolitiske interesser og så menighedsrådet. Og der er mit spørgsmål hele tiden, hvem er det i folkekirken, der varetager den fælles interesse, hvis man hele tiden sidder der og varetager kun sine egne interesser?
Jamen det kan jeg være enig i. Altså man kan sige, vi plejer jo nogle gange, uden at få storhedsvanvid, at sammenligne os med Kommunernes Landsforening. Altså det er jo også dem, der forhandler på kommunernes vegne. Den ordning har man bare ikke i folkekirken. Der er det staten, der gør det.
Ja. Og den diskussion dukker jo så ned i en større diskussion om forholdet mellem stat og kirke, hvor nogen, der gerne vil opretholde den her eksisterende lovgivning og den her eksisterende praksis, siger, jamen, det er forudsætning for, at vi kan opretholde det nære samarbejde og sammenhæng mellem stat og kirke, hvor andre, der er imod det, siger, nej, det her, det er begyndelsen til afviklingen af det her forhold. Mm. Så der kommer en større diskussion ind end bare løn og arbejdsbetingelser.
Men altså, under alle forhold, så kan man konstatere, at det her, det er ikke sådan, det er ikke helt enkelt. Men der er jo mange, der lovsynger menighedsrådene, ikke, som det største demokrati, der er i Danmark, og man kan høre mange politikere, der virkelig sådan, holder skåltaler om, hvor meget menighedsrådene har af indflydelse og betydning osv. Hvordan er virkeligheden? Altså, hvor meget kan jeres medlemmer agere i det her system?
Altså, der er rigtig mange velfungerende og dygtige menighedsråd rundt omkring i landet. Det er meget prisværdigt, det arbejde, der bliver udført der. Det er sådan det helt overordnede indtryk, når jeg er rundt og møder dem. Der er også steder, hvor man er udfordret rekrutteringsmæssigt. Og jeg ved ikke, om de udfordringer, de bliver større i fremtiden. Det er der, lige nu er der i hvert fald mange, der frygter det. Men hvor man kan se, her der manglede man måske at få de rigtige kompetencer ind i menighedsrådet, og hvor dem, der så sidder der, de har vanskeligt ved at løse de opgaver, der er der. Så det er der en del af også. Og så er der jo endelig de menighedsråd, hvor man jo kan sige, hvor nogen er decideret dysfunktionelle. Mm. Altså hvor der er nogle personligheder kommet ind, som simpelthen ikke evner at samarbejde. Og hvor der er et konfliktrum, som gør, at andre de forlader det. Og det er jo dem, der rammer medierne, og de fylder meget.
Mm. Men menighedsråden skal varetage en række opgaver, som er defineret på forhånd. Ja. Og man kan jo så sige, at i den her struktur, hvis nu menighedsrådene samlet finder ud af, jamen vi har nogle problemer omkring, hvem skal finansiere vedligeholdelsen af kirkerne, eller hvad det nu kan være, som er vores fælles problemer, så er det ikke sådan bare lige at ændre de rammer, som man skal agere på som menighedsråd, fordi systemet er så komplekst. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså, men jeg synes, der er sket noget, der er sket nogle bedringer, der er kommet nogle bedre muligheder, som jo man siger, ikke alle steder menighedsrådene har fået øjnene op for. Man siger, hvis man sammenligner det med en kommunal bestyrelse, så er forskellen jo der, at de har en forvaltning, der sidder bagved. Der kan jo sidde mange, mange ansatte, som er dybt specialiserede og kompetente på deres område. Det er jo ikke kendetegnet i folkekirken. Altså 1000 af vores menighedsråd, der bor der under 1000 medlemmer i sognet. Så det er jo ikke mellemstore eller store arbejdspladser, det er jo bittesmå arbejdspladser over halvdelen af de sogne, vi har i Danmark. Men vi fik en ny økonomilov, som åbner op for langt større fleksibilitet. Så det vil sige, hvis man nu finder ud af, at nu vil vi faktisk gå sammen om at etablere et regnskabskontor, så man ikke er hver mand sidder og laver kirkens eget regnskab, eller man siger, at nu er opgaven med personale, det personale administrative, det personale juridisk, nu er det blevet så kompliceret, så er der opstået mulighed for, at man kan samarbejde omkring det i provstiet eller imellem menighedsråd på en lettere og mere fleksibel måde, end tilfældet var før.
Nu har du kontakt til en hel masse af dine medlemmer. Hvis du nu tager pulsen ude i menighedsrådene, hvor repræsentative vil du så sige, de er i forhold til befolkningen, altså i forhold til medlemmerne?
Altså, vi har en aldersmæssig udfordring. Det har vi, og det har vi også i øvrigt med det øvrige, når vi sammenligner os med det øvrige frivillige Danmark. Altså der er menighedsrådet gennemsnitsalderen, den er højere end den er i befolkningen.
Hvad er gennemsnitsalderen?
Jamen den ligger omkring de 60 i menighedsrådet. Så hvis du sammenligner, og det er måske også noget helt andet, hvis du sammenligner med idrætten, altså der er den jo 20 år yngre. Men ellers, så ja, nogle steder, der tænker jeg faktisk, at menighedsrådene er meget repræsentative. Andre steder, der er det måske mere et særligt segment, ikke? Også af dem, der er meget kirkeaktive, der har fået sammensat et menighedsråd. Men det kan være kulturen eller traditionen, det sted, hvem er det egentlig, der vil møde op til, når der er menighedsrådsvalg, ikke? Også nogle steder, der er det jo der har det jo været nærmest et tilløbsstykke. Jeg vil sige, før vi fik den nye valglov, hvor jeg hørte som både altså, Tisted og Nykøbing Mors, det var rigtig mange, der bare gik hen og stemte. Ikke fordi der nødvendigvis var kamp eller sådan noget om pladserne. Nu har vi så fået en ny valglov, hvor det mere bliver generalforsamlingsagtigt, kan man sige, hvor man så møder op. Og det har været en kæmpe hjælp mange af steder, fordi det var en stor omkostning at have de der store valg. Men det har jo også betydet så, at den store, bredelige, folkelige deltagelse er faldet nogle steder. Men det er de få steder. Altså ved sidste valg var der kun 21 menighedsråd, der havde afstemningsvalg. Okay. Ellers var det afgjort på valgforsamlingen.
et hus, et helligt sted, kirken vi stadig regner med, når livet rammer os fort, når alt bliver sort, vi gennem fornes vil, der er det kirkens hus, vi kommer til.
Således kom vi til vejs ende med dagens udgave af Pilgrim. Det var et program i serien Folkekirken og Fremtiden. Den sidste, vi lyttede til, var sekretariatschef for Landsforeningen af Menighedsråd, Torben Lauritsen. I øvrigt så havde dr. teolog Peter Lodberg og jeg talt med Rasmus Ottosen fra Gellerup Menighedsråd og menighedsrådsmedlem Niels Damsgaard Hansen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, forhåbentlig på genhør om en uges tid.